ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραβάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σοδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι δυο μαρμάρινοι. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόρτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή και μαζί με τον Κώστα Κυριακάκη απόψε θα ταξιδέψουμε στις θάλασσες του Νίκου Καβαδία. Παρέα με τον ποιητή που γνωρίζει καλά τη γλώσσα της θάλασσας και των ναυτικών και αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί και στα ποίηματά του. Καραντί, Τραβέρσο, Βατσιμάνης, Παταράτσο χρησιμοποιεί και τους κώδικες επικοινωνίας της θάλασσας. Άγνωστους σε εμάς, γνωστούς στους ναυτικούς. Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Σε έστειλε πρώτο στα νερά, να πας για να γραδάρεις. Λόγια της πλώρης και της θάλασσας που τα μάθαμε μέσα από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία, τα ακούσαμε μέσα από την ερμηνεία εξαιρετικών Ελλήνων τραγουδοποιών.
Μπάσε στεριές, ηλιοσπυρός και φοινικές, ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα, γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που άρρωστιες τάχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού, δούντο τις δυο και πριν βρέξε το πινέλο, τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας μπατάρει, σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κοιμήθηκε ενώ καρχαρίας που πιλωτάρει, όρτι να δίνει ο παπαγάλος τον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα, χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενείς κι άχος μας φτάνει καθώς παίζουν τα όργανα τους, της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους, στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια. Έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστηκτη πελεκημένη από σπαθιά. Διπλά φορώντας τον Ίγκα στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας μπατάρει. Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κοιμήθηκε ενώ καρχαρίας που πιλωτάρει.
Ο Νίκος Καβαδίας, ο Μαραμπού για τους πολλούς, ο Κόλλιας για τους φίλους του και Μαυρής για αυτούς που τον έζησαν και τον ήξεραν καλά, γεννήθηκε το 1910 στη Μαντζουρία. Η μοίρα δεν το έφερε να φύγει χαμένο στα κύματα, χωμένο στην αγκαλιά της θάλασσας. Πέθανε σε μια αθηναϊκή κλινική μια χειμωνιάτικη μέρα στις 10 Φεβρουαρίου του 1975. Ο πατέρας του Καβαδία έχει ρωσική υπηκότητα και διατηρεί επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών με βασικό πελάτη τον Τσαρικό στρατό. Η μητέρα του κατάγεται από την Κεφαλονιά, η οικογένειά της μάλιστα είναι γνωστή πλειοκτήτης του νησιού. Σύντομα, τα γεγονότα στη Μαντζουρία τους αναγκάζουν να την εγκαταλείψουν και να έρθουν στην Ελλάδα.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της Ίνδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νοτιοκίνα. Χιλιάδες παραλαβαίνες τσουβαλιά σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελιζομόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά νόρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και τα ναύει. Χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει. Κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπαθάρισε ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψόφισαν οι δυο μου παπαγάλοι. Κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η λαμαρίνα, λαμαρίνα όλα τα ζεβίνει. Μα σε σφίξε το κουρασίβο σαν μια ζώνη. Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι. Σφίξε το κουρασίδο σαν μια ζώνη. Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο μπούσουλας καρτίνι με καρτίνι.
Ο Νίκος Καβαδίας σε ηλικία 11 ετών σαλπάρει για πρώτη φορά μαζί με τον πατέρα του για τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Την ίδια στιγμή το ταλέντο του στο γράψιμο είναι εμφανές. Γράφει στη διάπλαση των παιδών με το ψευδώνυμο «Μικρός ποιητής», ενώ το 1928 δημοσιεύεται στη Σημαία, μια εφημερίδα του Πειραιά, το πρώτο του ποίημα «Ο θάνατος της παιδούλας». Και αυτή τη φορά ο Καβαδίας υπογράφει με ψευδώνυμο. Όταν τελειώνει το γυμνάσιο γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύντομα όμως αναγκάζεται να την εγκαταλείψει. Όταν ήμουν ακόμη αμούστακο παιδί, ήθελα να γίνω γιατρός. Έγινα ναυτικός, μόνο που οι δικοί μου δεν το ήθελαν, θα πει. Το 1929 πεθαίνει ο πατέρας του και ο 19χρονος Νίκος Καβαδίας μπαρκάρει ως ναύτης στο φορτηγό Άγιος Νικόλαος. Δεν είναι η ανάγκη που τον σπρώχνει στη θάλασσα. Είναι ένα πάθος πιο δυνατό και από την αγάπη. Ξεκίνησα 16 χρονών, μούτσος σε ένα φορτηγό. Έκανα όλες τις δουλειές πάνω στο καράβι. Έπειτα πέρασα από όλες τις ειδικότητες. Ναύτης, δόκιμος, τρίτος καπετάνιος, λίγο δεύτερος. Όμως τελικά έμεινα ασύρματιστής. Από τα 39 που πήγα στον ασύρματο μέχρι και σήμερα. Θα πει σε συνέντευξή του το 1966.
Φουντάραμε καραμοσάλι στο ποτάμι. Είχε ο πιλότος μας το κούτελο δαμένο. Κι αν λείψεις χίλια χρόνια θα σε περιμένω. Ωστόσο οι κάβοι σου σκληρύναν την παλάμη. Θόλα νερά και μίλια τέσσερα το ρέμα. Οι κουλίδες τρώνε σκύφτα ρύζι με κάρι. Ο καπετάνιος μας κοιτάζει το φεγγάρι που είναι θολό και κατακόκκινο σαν αίμα. Το ρημουλκό σφύριξε τρεις και πάει για πέρα. 40 μέρες όλο εμέτραγες τα μίλια. Μα απόψε λέω φαρμακικό μπράιχε στα χείλια. Την ώρα που πες με θυμό θα βγω άλλη μέρα. Τη νύχτα σου είπα στο καμπούνι μια ιστορία. Την ίδια που όλοι οι ναυτικοί λένε στη ράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε σωροκάδα. Κι όλο μουρμούριζες βραχνά φάλτσο η πορεία. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Βραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μου σκέψε τα χιάζει. Ζεστόν αγέρα κατεβάζει το μπουγάζι. Μα ούτε φουστάνει στη στεριά κι ούτε μαντήρι.
Ο Νίκος Καβαδίας αγάπησε και ίμνησε τη θάλασσα. Εργάστηκε σε περισσότερα από 20 διαφορετικά πλοία. Πέρασε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα καράβια. Χιλιάδες ώρες στο πόστο του. Είδε από κοντά μέρη μακρινά, γνώρισε κόσμους άγνωστους. Λιμάνια, γυναίκες, αρρώστιες, κίνδυνοι, ουσίες. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο στο καράβι. Αιθίωπες, Λατινοαμερικανοί, Κινέζοι, πρώην φυλακισμένοι, καθώς μόνο στα καράβια και στα ορυχεία μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δουλειά. Ο Χαράμ, ο Σιμ, ο Ραμάν, ο Τότ, ο Σαλάχ, ο Ουίλ. ένα απίθανο συνάφι που ανήκει στο κατώτατο πλήρωμα, στο οποίο και αυτός για πολλά χρόνια συγκαταλέγεται με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάποιοι μάλιστα τον χλεβάζουν, κάποιοι άλλοι τον συμβουλεύουν. Τότε ο Καβαδίας συναντά έναν εφοπλιστή, ξάδελφο της μητέρας του. «Ο μόνος άνθρωπος που με καταλάβαινε και με συγχωρούσε», θα πει. Αυτός ο άνθρωπος τον συμβουλεύει να γίνει μαρκονιστής. «Από το να σπάσουμε μια πλώρη, καλύτερα να τσακίσουμε έναν ασύρματο», του είπε χαριτολογώντας, καθώς γνώριζε ότι ο Καβαδίας έπινε.
«Όλο νυχτιστόν πότισες με το κρασί του μύδα κι ο φάρος τον ελίκνιζε με τρεις αναλαβές. Δίπλα ολοστρόμος με μακριά πειρατική φλεξίδα κι αλάργα μας το σκότεινο λιμάνι του Γκαμπές. Απα στο γλυκό χάραμα σε φίλησο πνιγμένος κι όταν ξυπνήσεις με διπλή καμπάνα θα πνιγείς. Στο κάθε χάδι και ένας κόμπος φεύγει ματωμένος απ' το σημάδι της παλιάς κινέζικης πληγής. Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φορά το γεια σου κι απάντησε απ' το στόκολο σπασμένα ο θερμαστής. Πέτα στο κύμα τον παλιό που σκούριασε σου γεια σου κι αν δε μονάχη στο προραίο εις το να κρεμαστείς. Γράφει προπέλα φεύγοντας ξοπίσω σε προδίνω κι ο γρίλος το ξανασφυράει στρίγκα του τιμονιού. Μη φεύγεις πες μου το πνίξες μια νύχτα στο Λονδίνο ή στα βρωμιάρικα νερά κάποιου άλλου λιμανιού. Ξυπνάνε οι ναύτες του Βιντούρη σαν τον Ναβαρέ σου κι απένας σου χτενίσουνε για πάντα τα μαλλιά. Τρόχεις εκείνα τα σπαθιά του λόγου που μ' αρέσουν και ξαναγύρνα με τις φωκές πέρα στη σπηλιά. Τρεις μέρες παγάν τα καρφιά και τρεις που σε καρφώναν και εσύ με τις παλάμες σου πεισματικά κλείστες στερνή φορά κι αν όφελα ξορκίζεις τον τυφώνα που μας τραβάει για τη στεριά με τους ναυαγιστές.
Ποιος είναι αλήθεια ο Νίκος Καβαδίας? Ένας απλός ραδιοτηλεγραφητής που τον ελεύθερο χρόνο του στο καράβι γράφει και ποίηματα? Ή μήπως ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος της θάλασσας? Η καραβίσια ζωή άλλωστε του ταιριάζει. Κάνει παρέα με πόρνες σε κάθε λιμάνι, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας σε φωνικά για σήμαντες αφορμές, αντέχει το τροπικό κλίμα, αντέχει και τον καύσωνα αλλά και το κρύο. Αποκτά και αυτός έναν εξίτηλο σημάδι, σήμα κατά τεθέν των ναυτικών, μια γοργόνα στο χέρι που σύμφωνα με τον φίλο του στρατή Τσίρκα τη χτύπησε στο Κολόμπο.
Την ανεξήγητη γραφή να λύσω πόλεμο που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγώνες. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο που αληχτά και στείλε τη φιγούρα μας στον πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κρόζει το μεγάλο. Για το αστρό της Ανατολής κίνησα με μικρή πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δε σου πρέπει και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί. Με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη, του ναυτίδος του στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες, μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της ίδιας η σκορπή. Και φέρνω αγέρα της νοτιάς στην πλώρη, άμμο κι ακρίδες. Σημάδι μαύρο απόμεινε κι ας έσπασω χαλκάς. Στην αγορά τα λιτζεριού δεν μένει να σε σύρω. Και πήδηξω μικρός θεός μια νύχτα τον Ινκάς. Στο Αιγαίο τα γαλανά νερά δυο μίλια όξω απ' τη Σκύρο. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα φλόρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λιχνό του Αλαδίνου. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως στο γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πρόωρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά. Κρατώντας τα χεράκια σου το λιχνό του Αλαδίνου.
Ο Νίκος Καβαδίας είναι και ένας καταραμένος ποιητής που θαυμάζει τον Μποντλέρ. Άλλωστε, είναι συνομήλικος με τη γενιά του 30 και αυτή η γενιά γράφει επίσης για τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, όταν διαβάζεις τα ποίηματα του Καβαδία ή ακόμα και όταν τα ακούς από τους μεγάλους Έλληνες ερμηνευτές με τις εξαιρετικές ενορχιστρώσεις, αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι μεσοπέλαγα. Δεν έχει σημασία το πότε, θα μπορούσε να είναι στην εποχή των Σταυροφοριών, στις γαλέρες του θανάτου. Να είναι ένα στερνό ταξίδι προς την Κόρδοβα, σε ένα σκηνικό που τα έχει όλα. Με τη φωνή του καπετάνιου να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς τον βοριά. Να σε πηγαίνει σε μια πορεία αντίθετη, λοξά προς τον άνεμο.
Ανέμισες για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Αν χέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοφύζι ανατριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακάματι στα θάμνα του. Κάτω από τον ήλιο αναγαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες από μένα οι αγκαλιές. Τότε που σε έφερα κατσίβερες στη βόλια. Τα βγωδικά σου προθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά. Τράβα μπροστά στο πίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Ατσίκανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον ήχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω. Κι σαν να τρίχει ο ανάστημα ψηλώσα το σώρο. Θέλες απ' το δίστομο, φέρετε νερό και ξύδι. Κι απάνω στη φοράδα σου, θεμένο σταυρωτά. ξεσκασμένα της χώρα πια τα νύχτα. Βάρκα του Βάλτου αναστροφή δεν είναι δίχως καρένα. Συνέργα που σκουριάζει σε γύμνη τη σπηλιά. Σμαρικόρα κι ανάπετα στην έρημη αρένα. Και στο χωριό να βρυλιάζουνε
Ο Νίκος Καβαδίας, ο ποιητής του Μεσοπολέμου, γράφει για τα ταξίδια και τη θάλασσα. Γράφει για την ανθρώπινη μοναξιά, για τις απαγορευμένες ουσίες, για τον εθισμό ως μέρος μιας περίεργης και μακρινής κουλτούρας. Δίνει χώρο στα ποίηματά του και στους ανθρώπους του περιθωρίου. Σε συνέντευξή του το 1936 στην εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη, θα μιλήσει για τους θερμαστές των πλοίων, για αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν στο κατώτερο πλήρωμα. Κάτω στα αμπάρια. Οι καλύτεροι θερμαστές του κόσμου είναι οι μαύροι του Άντεν. Κατεβαίνοντας για τις Ινδίες, πήραμε τρεις, δύο μεσόκοπους και ένα παιδί. Μπαρκάρισαν όπως όλοι οι Άραβες θερμαστές, έχοντας μόνη περιουσία τα ρούχα που φορούσαν, ένα πάνινο καπέλο, μια ξυριστική μηχανή και ένα κομμάτι αποσπασμένο καθρέφτη. Δούλευαν σκληρά, μα ήθελαν ένα μπουκάλι κονιάκ σε κάθε βάρδια. Όταν σκατζάριζαν, κάθονταν απάνω στο αμπάρι και ο μικρός και μορφωμένος τους διάβαζε από ένα βιβλίο με φαγωμένα φύλλα. Πέθανε ύστερα από ένα μήνα, από κίτρινο πυρετό στο πέλαγος. Όλη τη νύχτα, οι δύο πατριώτες του, του διάβαζαν κομμάτια από το βιβλίο και τα χαράματα τον φουντάρανε. Το πρωί, χτυπήθηκαν κάπου μια ώρα πάνω στο κατάστρωμα για το ποιος από τους δύο θα έπαιρνε τη μηχανή και τον καθρέφτη του πεθαμένου. Οι ναυτικοί, μιλώ πάντα για τα κατώτερα πληρώματα, βλέπουν όλα τα πράγματα κατά επιφάνεια. Το βαθύτερο δεν τους δίνεται η ευκαιρία να το εξετάσουν. Ό,τι δουν, αυτό είναι, θα πει στη συνέντευξη.
Όπου ήλει ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί, όταν απ' τη βάρδια του τη βράδυ νησχολούσε, στην κάμαρα μου ερχότανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μίλουσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα λιγέρι το χασίς, και στο Άντεν πως χορεύοντας πίνουν την ασπρή σκόνη. Και έπειτα πως φωνάζουνε και πως μονολογούν. Όταν σαν λιμόνιρα περίεργα τους κυκλώνει. Μου λέγει ακόμα ότι δε αυτό μια νύχτα που είχε πιει, πως πάνω σε άδεια κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης, και πίσω δεν του έτρεχανε γοργόνες με φτερά. Σαν πάμε στο Άντεν μου λέγε, κι εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών, και του λέγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει. Και τότε αυτό συνήθισε γελώντας τρανταχτά, με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. Σώμα του είχε μια δώα καρδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ, ρετζίνα στη Μαρσίλια, για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στην κεφαλή ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό τον πυρετό, πέρα στην Αποανατολή να φλέγεται να λιώνει. Δε τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη. Δε τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη.
Σε ένα καράβι γράφει ο Νίκος Καβαδίας στο Μαραμπού την ποιητική συλλογή που θα τυπώσει με δικά του έξοδα το 1933. Το Μαραμπού είναι ένα εξωτικό πουλί. Ο Κωστής Μπαστιάς στην εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ στις 7 Ιανουαρίου 1934 θα χαιρετήσει τον ποιητή του Μαραμπού. Περίφημο στέκεται το διψασμένο πέταγμά του πάνω από την πύρα άλλων ανθρώπων που τη θέλει δική του. Πάνω από άνομους και αφύσικους έρωτες, πάνω από ατιμίες, από αμαρτίες, πολύ οικίες σε αυτούς που τρέφονται, δίπλα στο προλεταριάτο της Ιδονής, θα γράψει. Για τον Κωστή Μπαστιά, ο Καβαδίας έχει το κέφι του μεθυσμένου θαλασσινού που μόλις ξεμπαρκάρισε από πολύμηνο ταξίδι και θέλει να τα κάνει θάλασσα, να τα σπάσει, να τα κάνει γυαλιά καρφιά πέρα για πέρα, να ξυπνήσει τα αίματα και να αναταράξει τα μουχλιασμένα νερά.
Σε ένα μακρινό λιμάνι του Ινδικού, δίνοντας μια πολύχρωμη μετάξωτη γραβάτα, σε έναν αράπη μια μικρή αγόρασα μαϊμού με μάτια γκρίζα σκοτεινά και πονηρία γεμάτα. Πρώτες μέρες μοναχή στις πλώρες μια γωνιά ξερνούσε και με κοίταζε που μπήκε λυπημένη. Μα σαν επέρασε καιρός ερχόταν μοναχή κι ώρες πολλές στον ώμο μου ξεχνιόταν καθισμένη. Αγόραζα μπανάνες και γλυκά κι έξω με ένα μικρό σκοινί την έβγαζα δεμένη. Κι αφού σωλά καθόμασταν και πίναμε τα μπαρ στο φορτηγό γυρίζαμε κι οι δυο μας μεθυσμένοι. Κάποια φορά που πήγα μαζί της σκεφτικός εξέφυγε από τα χέρια μου χαρούμενη και πάει. Είχε προτέρημα πολύ μεγάλο να σιωπάει, μα είχε κι απ' την Ήπουλή καρδιά της γυναικός.
Ο πνευματικός κόσμος της Αθήνας υποδέχεται θερμά το Μαραμπού, καθώς φέρνει ένα νέο αέρα στην ελληνική ποίηση. Εξωτικό, αλλά και θαλασσινό θα έλεγα. Το Μαραμπού εμφανίστηκε μέσα στο κενό των δύο κόσμων, του 20 και του 30, και έγινε αποδεκτό γιατί ο συναισθηματισμός του συνόψιζε με νόμιμο πλέον τρόπο ό,τι υπήρξε πέτρα σκανδάλου για την κατεξοχήν αστική και επιτυχημένη γενιά της λογοτεχνίας μας. Ο Καβαδίας νομιμοποιεί τη φυγή, την αμαρτία και την παρακμή. Ήταν ο γραφικός τρελός που έχει το δικαίωμα μετά τον αποθυμένο Καριωτάκη να λέει ό,τι θέλει. Ήταν εξωτικός, δηλαδή κάτι εκτός ή κάτι πολύ μακρινό και ακίνδυνο, θα πει ο Γεράσιμος Λικιαρδόπουλος. Ένας επίσης ποιητής που ασχολήθηκε και αυτός επαγγελματικά με τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, στο Μαραμπού υπάρχουν ποίηματα ναυτικά, με εξωτικά σύμβολα και χαρακτήρες, ποίηματα που κρύβουν μια νοσταλγία, μια μελαγχολία, μια μοναξιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνει γοργά να φύγει το κοράκι που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισθή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές πληγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστένα, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια. Στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17, στη Λέντα ανάμεσα. Θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Το 1940 ο Καβαδίας επιστρατεύεται και υπηρετεί στο αλβανικό μέτωπο. Ακόμα και εκεί στο μέτωπο του πολέμου συνεχίζει να γράφει. Συνεργάζεται με το περιοδικό «Η Λόγχη», το οποίο έβγαζαν οι συμπολεμιστές του. Μάλιστα, αυτή την περίοδο γράφει και το πεζογράφημα «Στο άλογό μου». Με την κατάρρευση του μετόπου και την οπισθοχώρηση επιστρέφει στην Αθήνα την περίοδο της κατοχής και συμμετέχει στην αντίσταση, σε πρώτη φάση στο ΕΑΜ των Ναυτικών και στη συνέχεια στο ΕΑΜ των Λογοτεχνών. Ο Νίκος Καβαδίας, όπως τονίζει ο συγγραφέας Φίλιππος Φιλίππου, είναι ένας αθόρυβος και σεμνός αγωνιστής που έχει ασπαστεί τις ιδέες της αριστεράς από τα νεανικά του χρόνια και έμεινε πιστός σε αυτές μέχρι το θάνατό του. Είναι ένας αγωνιστής που δεν το διατυμπάνησε ποτέ και λίγοι γνωρίζουν ότι κατά την περίοδο της κατοχής συμμετέχει στην αντίσταση. Το Νοέμβριο του 1945 ο Νίκος Καβαδίας επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στην αγαπημένη του θάλασσα. Είναι η πρώτη φορά που έχει μείνει τόσο πολύ μακριά της. Μπαρκάρει ως δόκιμος ασυρματιστής στο επιβατικό Κορινθία. Δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα για τα μακρινά ταξίδια. Περιορίζεται στα δρομολόγια Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Καβάλα. Ωστόσο, η ανάγκη να βρεθεί κάπου μακριά, να απομονωθεί, τον οδηγούν στα φορτηγά πλοία. Με αυτά θα βρεθεί σε λιμάνια μακρινά, στην άλλη άκρη της γης. Το 1947 θα εκδοθεί η δεύτερη συλλογή του, το Πούσι. Πούσι σημαίνει καταχνιά. Και αυτή η ποιητική συλλογή, στην οποία όμως δεν έχουν συμπεριληφθεί τα πολιτικά ποίηματα, είναι ωριμότερη σε σχέση με το Μαραμπού. Τα ποίηματα θυμίζουν τα γράμματα των ναυτικών κάτι σαν κάρτ ποστάλ. Η στίχη είναι εξαιρετική, ο λόγος πιο λυρικός και το ύφος πιο λόγιο. Ωστόσο, αυτή η ποιητική συλλογή δέχτηκε κριτική, επειδή τα ποίηματα δεν είχαν πολιτικό χαρακτήρα.
Έπεσε το Πούσι από βραδείς, το καράβο φάναρο χαμένο, κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω. Στη δημονιέρα να με δεις, κάτας προφοράς και έχεις βραχή, πλέκος αλαμάστρα τα μαλλιά σου, κάτω στα νερά του πορτφεγγά σου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Με τα δυο του πόδια στις καβέρνες, μη κοιτάς ποτέ σου τις αντένες. Με την τρικυμία θα ζαλιστείς, πλάστημα ολοστρώμος το καιρό. Είναι αλλαργά τόσο ή το κοπί. Καλλιό, περισκόπιο και τορπίλα. Φύγε, σε σου πρέπει στεραγή. Ήρθες να με δεις κι όμως δεν μ' είδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή. Ευρύδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή, χίλια μίλια πέρα απ' τις ευρύδες.
Το 1953 ο Νίκος Καβαδίας αποκτά το δίπλωμα του ασυρματιστή. Το 1957, ένα τραγικό γεγονός, ο θάνατος του αδελφού του που ήταν επίσης ναυτικός θα συγκλονίσει τον ποιητή. Η αυτοκτονία του Αργύρη στο καράβι που ήταν καπετάνιος διακόπτει κάθε έμπνευση. Ο Καβαδίας σταματά να γράφει, συνεχίζει όμως να ταξιδεύει αδιάκοπα. Αυτός ο άνθρωπος που φαίνεται να τολμά, να μην φοβάται τίποτα όπως υποστήριζαν κάποιοι συνάδελφοί του, υπάρχει κάτι που τον τρομάζει. Μία διαχρονική ανασφάλεια θα έλεγε κανείς. Πιστεύει πως κάποια στιγμή θα φύγει το καράβι από το λιμάνι και θα τον αφήσει πίσω. Αυτή την ανασφάλεια την έχει ακόμα και όταν στην παρέα βρίσκεται ο καπετάνιος. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ο Καβαδίας γυρίζει πίσω στο καράβι πριν από όλους τους άλλους. Η σχέση του Καβαδία με τη μουσική ξεκινά τη δεκαετία του 70. Την περίοδο της Χούντας και της Λογοκρισίας, τραγούδια με αναφορές σε πόρνες, ναρκωτικά και αγωνιστές δεν έχουν καμία ελπίδα. Γι' αυτό ο Νίκος Καβαδίας δεν πρόλαβε να ακούσει τα μελοποιημένα ποίηματά του. Ο Χρήστος Λετωνός, νεαρός τότε, προσπάθησε να μελοποιήσει δύο ποίηματα του Καβαδία. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας το 1980, αναφέρει ένα περιστατικό όταν τραγούδησε το «Πούσι» και το «Ιδανικός και ανάξιος εραστής». «Ξαφνικά», λέει ο Λετωνός, «βλέπω έναν κύριο μπροστά μου να κλαίει και εγώ τάχασα». Και μετά μου λέει «Μπορείς να μου ξαναπείς αυτό το τραγούδι». Του το ξαναείπα. Μετά μας συστήσανε, ήταν ο Νίκος Καβαδίας, με τον οποίο συναντήθηκα άλλη μία φορά λίγο πριν πεθάνει τα Χριστούγεννα του 1974.
Έπεσε το πούσι από βραδείς, το καράβο φάναρο χαμένο, και έφτασες χωρίς να σε προσμένω στη δημονιέρα να με δεις. Κάτας προφοράς και έχεις βραχή, πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου, κάτω στα νερά του πορτφεγγά σου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Με τα δυο του πόδια στις καβέρνες, μη κοιτάς ποτέ σου τις αντένες. Με την τρικυμία θα ζαλιστείς, βλάστημα ολοστρόμος το καιρό. Είναι αλλαργά τόσο ή το κοπί. Καλλιό, περισκόπιο και τορπίλα. Φύγε, σε σου πρέπει στεραγή. Ήρθες να με δεις κι όμως δεν ήρθες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιδί. Ευρύδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή, χίλια μίλια πέρα απ' τις ευρύδες.
Μετά το θάνατο του ποιητή και την πτώση της Χούντας, ξεκινάει η μελοποίηση από τη Μαρίζα Κόχ, τον Γιάννη Σπανό και φυσικά από τον Θάνο Μικρούτσικο με τον Σταυρό του Νότου. Ο Μικρούτσικος ταυτίστηκε με τον Καβαδία και είναι αυτός που μελοποίησε ένα σημαντικό μέρος του έργου του ποιητή. Η εξαιρετική ενορχίστρωση και οι μεγάλοι ερμηνευτές κατάφεραν να φέρουν κοντά τον Καβαδία σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν γνώριζαν τα ποίηματά του. Τα τραγούδια αυτά, γιατί πολλοί έτσι τα γνωρίζουν και τα αποκαλούν, περνούν από γενιά σε γενιά, δίνοντας μια διαχρονικότητα σε ποίηματα που γράφτηκαν σχεδόν έναν αιώνα πριν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στη κονσόλα του ήχου και στο μοντάζ ο καλός συνάδελφος Κώστας Κυριακάκης. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
φτάσει παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια ένα παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο γκόμπι τη μαλάρια. Ποιο στραβοκάνει σου χαράμ, πείτε ζυμώνη. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιός δεν αντιπιεί σε ένα ποτήρι. Αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Όταν του λείπει το να χέρι μα ολογνέθη. Τούτο τα πίθανο συνάφι να φρακώσει. Εστίρ, ποια βιβλική σκορπάς παίρνοντας μέθη. Ρουθ, δεν μιλάς για την τρεκλίσμη διακόσι. Κουφός ο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Ξυστρή καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Κι έτσι μαζί με τους εφτά κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, α, θυμάμαι. Όποιος στερνός με έναν αυλό, με έναν ουρίζει. Κουφός ο σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. ξυστρή καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Και... μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια.